Tervetuloa kuuntelemaan taas jaksoa My Nutrition-hankkeesta. Ensimmäisessä jaksossa me keskusteltiin tarkemmin My Nutrition-hankkeesta ja sen taustoista, millaista tutkimusta siinä tehtiin ja millaisia alustavia tuloksia tutkimuksesta on saatu. Tässä jaksossa meillä on tarkoituksena jutella tarkemmin siitä, millainen on mielen hyvinvointia tukeva ruokavalio. Toivottavasti jakso herättää ajatuksia, miten omaa ruokavaliota voisi muokata niin, että se tukisi mielen hyvinvointia ja samalla jaksamista mahdollisimman hyvin. Mä olen Veera Iisakkala ja tänään meillä on vieraana My Nutrition-hankkeen tutkija, ravitsemusasiantuntija Elina Nevala. Tervetuloa.
Kiitos, kiva olla täällä.
Jos lähdetään ihan liikkeelle siitä, että millainen on mielen hyvinvointia tukeva ruokavalio?
No, jos me lähdetään liikkeelle siitä, että mitä tutkimusnäyttö tällä hetkellä sanoo mielenterveyttä tukevasta ruokavaliosta ja ravitsemuksesta, niin vahvinta näyttöä on Välimeren ruokavaliosta. Eli sellainen ruokavalio, missä on runsaasti kasviksia, hedelmiä, marjoja, paljon kuitua, täysjyväviljaa, pehmeitä rasvojen lähteitä, kalaa, tämän tyyppistä. Eli melko samantyylinen, mitä meille Suomessakin kansalliset ravitsemussuositukset suosittaa. Ja on havaittu, että tämmöinen ruokavalio on yhteydessä pienempään masennusriskiin ja parempaan mielenterveyteen ylipäätään. Mutta pakko tähän alkuun silti mainita, että ravitsemus on ihan valtava kokonaisuus ja ihan yksittäisten ruoka-aineiden lisäksi, niin tähän kokonaisuuteen vaikuttaa myös ruoka-aineiden laatu, meidän ateriarytmi, arki, ruokavalion monipuolisuus ja myös jokaisen henkilökohtaiset tarpeet, makumieltymykset ja myös ruokailuun liittyvät sosiaaliset, fyysiset, psyykkiset aspektit, ruokaympäristö, missä me sitä ruokaa syödään, millainen taloudellinen tilanne meillä on, onko erityisruokavalioita tai sairauksia, jotka siihen ravitsemukseen vaikuttaa. Ja voi tietyllä tapaa kuulostaa tylsältä, mutta ei ole mitään yhtä universaalia tapaa toteuttaa mielenterveyttä tukevaa syömistä, ja mikään yksittäinen ruoka-aine ei ratkaise, että onko ruokavalio hyväksi mielelle vai ei. Mutta tietyllä tapaa myös lohdullista on varmasti se, että sellainen ruokavalio, mikä tukee meidän mielenterveyttä, niin on hyväksi myös meidän sydämelle, verenkiertoelimistölle, vatsan toiminnalle ja ihan yleiselle jaksamiselle ja hyvinvoinnille. On myös olemassa semmoisia peruspilareita, mitkä yhdistää mielen hyvinvointia tukevaa syömistä, ja näistä vähän oli siinä edellisessäkin jaksossa puhetta. Eli hyvä syöminen on ennen kaikkea säännöllistä. Jokaiselle se ateriarytmi voi näyttää vähän erilaiselta, mutta suurin piirtein 3-4 tunnin välein. Välein syötäisiin jotain, verensokeri pysyy tasaisena ja jaksaminen hyvällä tasolla. No lisäksi syöminen olisi monipuolista, eli siellä ei olisi turhia rajoituksia, pois lukien tietysti allergiat, erityisruokavaliot, joka tukee myös sitä ruokavalion riittävyyttä, eli saataisiin riittävästi ravintoaineita, vitamiineja, kivennäisaineita ja myös energiaa. Lisäksi hyvä syöminen olisi nautinnollista, eli jokaisella on omat henkilökohtaiset makumieltymykset ja millaisesta ruoasta pitää, niin olisi hyvä, että siitä ruoasta myös voisi nauttia, kun se toteutuu monta kertaa päivässä. Ja myös sosiaaliset tilanteet ja ruoan sosiaalisuus on tosi tärkeää, ja tähän liittyy vahvasti myös ruokarauha, eli se, että jokaisella on oikeus toteuttaa sitä syömistä itselle sopivalla tavalla, ilman että sitä kommentoidaan varsinkaan pyytämättä. Ja sitten viimeisenä vielä joustavuus, joka tarkoittaa sitä, että ruokaan pystyttäisiin suhtautumaan mahdollisimman joustavasti. Ei olisi mitään turhia kieltolistoja, syöminen ei aiheuttaisi syöllisyyttä. Et toki siellä perustana on se, että olisi se perustietämys siitä, mitä kannattaa syödä ja mikä on terveydelle hyväksi, mutta pystyttäisiin myös syömään vaikka niitä herkuiksi miellettyjä ruokia ilman, että ne aiheuttaa syyllisyyttä tai mielipahaa. Ja voisikin sanoa, että voiko ruokailu oikeasti tukea mielenterveyttä, jos siellä on paljon vaikka jännitteitä, ahdistusta tai kieltolistoja.
Aivan. No, tiedetäänkö mitään mekanismeja, joiden kautta ravitsemus ja mielenterveys liittyvät toisiinsa?
Joo, no sen verran tiedetään, että vaikutus on todennäköisesti kaksisuuntainen, eli meidän ruoka vaikuttaa mieleen ja sitten taas mieli vaikuttaa meidän ruokavalintoihin. No jos me puhutaan puhtaasti biologisista mekanismeista, niin niitä on valtava määrä, mutta jos jotain nostan tässä esille, niin paljon on tutkittu esimerkiksi matala-asteista tulehdusta. Se on ikään kuin kehon lievä pitkittynyt hälytystila, ja sitä ei huomaa esimerkiksi kipuna tai kuumeena, mutta se heikentää meidän elimistön toimintaa pitkällä aikavälillä. Normaalistihan tulehdus on kehon tapa puolustautua vaikka infektioita vastaan, mutta jos se jää päälle, se vahingoittaa meidän kudoksia, ja voi lisätä sairastumisriskiä esimerkiksi diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin, erilaisiin syöpiin ja nivelongelmiin. Matalaasteinen tulehdus on mahdollisesti koholla myös masennuksessa. Matalaasteisen tulehduksen määrää lisää esimerkiksi tämmöinen länsimaalainen epäterveelliseksi mielletty ruokavalio, jossa on runsaasti tyydyttynyttä rasvaa, runsaasti lisättyä sokeria, vähäkuituisia hiilihydraatin lähteitä. Ja myös muut elämäntapoihin liittyvät tekijät vaikuttaa, kuten vähäinen liikunta, pitkittynyt stressi ja huonolaatuinen uni tai liian vähäinen uni. Ja sen sijaan just tämmöinen alussakin mainittu Välimeren ruokavalio, missä on paljon kasviksia, hedelmiä, marjoja, täysjyväviljaa, kuidun lähteitä, kalaa ja pehmeitä rasvoja sitten taas alentaa matalaasteisen tulehduksen määrää. No toinen, minkä voisin nostaa esille, on oksidatiivinen stressi. Meidän solujen aineenvaihdunnassa syntyy ihan koko ajan reaktiivisia yhdisteitä, mitkä on tosi tarpeellisia meidän solujen tavalliselle ja normaalille toiminnalle, mutta jos niitä on siellä meidän elimistössä liikaa, ne aiheuttaa solussa vaurioita. Tavallisesti meidän keho pystyy säätelemään näiden vapaiden radikaalien määrää ja vähentää niiden aiheuttamia soluvaurioita, mutta sitten taas oksidatiivinen stressi tarkoittaa tilannetta, jossa näitä vapaita radikaaleja muodostuu liikaa ja meidän kehon puolustusjärjestelmä ei enää pysty ja ehdi korjaamaan niiden aiheuttamia vaurioita. Ja silloin nämä vapaat yhdisteet voi hapettaa esimerkiksi rasvahappoja, proteiineja tai DNAta, mikä sitten näkyy geenien ilmentymisessä ja solujen rakenteissa, toiminnan muutoksissa negatiivisella tavalla. Oksidatiivisen stressin ja siitä seuraavien kudosvaurioiden lisääntyminen sit taas saa aikaan tulehdusvasteen kehossa ja onkin yhdistetty tämä matalaasteinen tulehdus ja oksidatiivinen stressi tiiviisti toisiinsa ja ne on useiden kroonisten sairauksien taustalla ja myös masennuksessa tämä oksidatiivinen stressi on mahdollisesti koholla. Sitten jos vielä yhden mekanismin tuon esille, niin se on suolistomikrobisto, joka paljon puhututtaa tällä hetkellä ja on paljon esillä. Ja suolistomikrobiston koostumus onkin havaittu poikkeavaksi esimerkiksi lihavuudessa, tulehduksellisissa suolistosairauksissa ja ärtyvän suolen oireyhtymässä. Ja suolistomikrobiston epätasapainon arvellaan olevan myös esimerkiksi ahdistuneisuuden ja masennuksen taustalla. Suolisto ja aivot on yhteydessä toisiinsa niin hermostollisin kuin myös tämmöisten biokemiallisten viestien kautta, ja suolistomikrobistolla on merkittävä rooli esimerkiksi tulehduksen säätelijänä ja välittäjäaineiden tuottajana, ja se osallistuu myös stressihormonien tuotantoon. Lisäksi meidän suolistomikrobisto tuottaa esimerkiksi kuidusta lyhytketjuisia rasvahappoja, mitkä vahvistaa suolen pinnan epiteelin tämmöisiä tiivisliitoksia ja vähentää sitä kautta tulehdusta. Ja näiden tiiviiden liitosten tehtävä on estää siellä suoliontelossa olevan materiaalin, eli esimerkiksi bakteerien, antigeenien ja toksiinien pääsyy hallitsemattomasti suolen seinämän läpi elimistöön. Jos nämä aineet pääsee sieltä suoliontelon syvemmälle elimistöön, esimerkiksi juuri patogeenit, antigeenit, bakteerien erittämät toksiinit, ne voi aiheuttaa meidän kehossa tulehdusta. Taaskin tämä terveyttä edistävä ruokavalio, mistä on jo pari kertaa mainittu, tukee edullista mikrobikantaa ja tukee näiden tiiviiden liitosten pysymistä tiiviinä, kun sitten taas länsimaalainen ruokavalio, missä on paljon tyydyttynyttä rasvaa, lisättyä sokeria ja vaan vähän kuituja, lisää epäsuotuisten mikrobien määrää ja aiheuttaa näiden tiiviiden liitosten vuotamista, joka on taas yhdistetty sinne matalaasteisen tulehduksen liittymiseen tai lisääntymiseen. Ja muitakin mekanismeja toki on, mutta tiivistetysti ruokavalio vaikuttaa mielenterveyteen useiden biologisten mekanismien kautta, ja terveellinen ruokavalio tukee myös aivojen muovautumiskykyä, suoliston mikrobiston hyvää kantaa ja välittäjäaineiden tuotantoa ja vähentää tulehdusta. Ja näiden tarpeiden lisäksi toki on monia psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä, esimerkiksi että minkä takia me syödään, missä me syödään, mitä tunteita syömiseen liittyy, mutta nämä tuollaisina biologisina mekanismeina.
Tosi mielenkiintoista kuulla nämä ihan siis tälleen solutasolla asti, että mistä tämä kaikki johtuu. Et kuulee usein just sitä, että kuitua tarvitaan paljon ja muuta, mutta et ei niin kuin näin selkeästi, että miksi. Oli tosi mielenkiintoista kuulla itselle ihan kaikki tosi uutta tietoa. No millaisia ruokia ruokavalioon olisi sitten hyvä valita?
No, tutkimuksissa on tunnistettu tiettyjä ravintoaineita, joiden puute on yhdistetty suurempaan masennuksen riskiin, ja jos niistä jotain nostan esille, niin esimerkiksi folaatti, eli B9-vitamiini osallistuu esimerkiksi DNA-muodostukseen sekä esimerkiksi serotoniinin, dopamiinin ja noradrenaliinin synteesiin, ja matalia folaattitasoja on havaittu keskimääräistä enemmän masennusta sairastavilla, ja puutos voi mahdollisesti myös heikentää masennuslääkkeiden tehoa. Parhaita folaatin lähteitä on esimerkiksi täysjyvävilja, vihreät lehtivihannekset, palkokasvit, hedelmät, pähkinät, siemenet. No, D-vitamiini vaikuttaa meidän aivojen muovautuvuuteen ja immuunivasteeseen, ja masennuspotilailla on tutkimuksissa havaittu keskimääräisesti verrokkeja matalammat D-vitamiinitasot, ja D-vitamiinin vaikutuksesta masennusoireisiin on hiukan vielä ristiriitaista tutkimusnäyttöä, mutta siitä saadaan erityisesti rasvaisesta kalasta, D-vitaminoiduista maitotuotteista ja levitteistä, ja myös auringonvalosta meidän elimistö pystyy muodostamaan D-vitamiinia. Ja Suomessa suositellaan usein D-vitamiinilisää erityisesti talvella. No, sitten tuolla alussa jo puhuttiin pehmeistä rasvoista, niin niistä saatavat omega-3-rasvahapot, erityisesti EPA ja DHA, osallistuu hermosolujen toimintaan, vähentää tulehdusta, mikä sitten taas saattaa vaikuttaa sinne mielialaan. Ja rasvaisessa kalassa on paljon EPA- ja DHA-rasvahappoja, joita aivot käyttää suoraan energiaksi. Kasvikunnan tuotteista esimerkiksi pellavan siemenet, chian siemenet, saksan pähkinät ja rypsiöljy on tosi hyviä omega-3-sten lähteitä. No, lisäksi B12-vitamiinin puute on yhdistetty suoraan masennukseen, että B12-vitamiinia tarvitaan folaatin lailla serotoniinin ja muiden aivojen tarpeellisten välittäjäaineiden tuotantoon. Myös proteiini tarjoaa aminohappoja, joita tarvitaan esimerkiksi serotoniinin ja dopamiinin muodostukseen, minkä takia sit riittävä proteiinin saanti on myös tärkeää aivojen toiminnalle ja mielialan säätelylle. Jos mietitään sitten ihan ruoka-ainetasolla, niin monelle on tuttuja perusasioita, mitä ruoka-aineryhmiä sieltä ruokavaliosta olisi hyvä löytyä, mutta jokaiselle ruoka-aineelle on oma rooli siellä ruokavaliossa, ja jokaista tarvitaan, jotta me saataisiin riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita ja myös energiaa, jotta jaksetaan hyvin. Ja aiemminkin mainittu Välimeren ruokavalio, millä on havaittu yhteys pienempään masennusriskiin ja parempaan mielenterveyteen, on tosiaan melko samanlainen kuin meidän suomalaisten kansallisten ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio. Eli korostuu se runsas kasvisten, hedelmien, marjojen käyttö, täysjyvä vilja, pehmeät rasvat, maltillinen suolen ja sokerin saanti.
No, eikö sitten myöskin näitä kasviksia suositella nykyään 800 grammaa päivässä? Liittyykö tämä myös tähän, ja olisiko se suositeltavaa myös mielenterveyden kannalta?
Joo, tosi hyvä pointti. Eli tosiaan uusien ravitsemussuositusten myötä kasvissuositus nousi sinne 500-800 grammaan päivässä. Ja tähän pääsee helpoiten sillä, että päivän jokaisella aterialla olisi jotain kasvista, hedelmää tai marjaa, ja olisi suositeltavaa, että tästä vaikka 800 grammasta puolet olisi hedelmiä ja marjoja ja puolet sitten taas vihanneksia. Ja mielenterveyteen tämä liittyy juurikin hyvien vitamiinien, folaatin, kuidun kautta.
No, entäs nyt sitten ne kuuluisat hiilihydraatit, ne puhuttaa paljon. Suositellaanko niitä?
Joo, suositellaan, että hiilihydraattien lähteet, eli esimerkiksi viljatuotteet, peruna, pataatti, tämän tyyppiset, on myös tosi hyviä kuidun lähteitä, ja sitä kautta ovat tosi suositeltavia. Kuidun terveyshyödyt on muutenkin tosi kiistattomat, että kuidun saanti on yhdistetty esimerkiksi pienempään paksu- ja peräsuolisyövän riskiin, pienempään sydän- ja verisuonitautiriskiin ja tyypin 2 diabeteksen riskiin. Ja kuitupitoinen ruokavalio myös edistää meidän vatsan toimintaa vähentämällä ummetuksen riskiä, tukee painonhallintaa ja on hyväksi sille meidän suolistomikrobistolle. Runsas kuidun saanti on väestötason tutkimuksissa yhteydessä myös vähäisempään masennusoireiluun, ja siellä taustalla on just se suolistomikrobisto ja suoliaivoakseli, miten ne keskustelee keskenään. Kuidun saantisuositus on naisille se vähintään 25 grammaa päivissä, miehelle vähintään 35 grammaa päivässä, ja tässä ihan mielenkiintoista on se, että Finravinto 2017 tutkimuksen mukaan 70% suomalaisista saa liian vähän kuitua, ja miltei 100% suomalaisista, sekä naisista että miehistä, käyttää täysjyväviljaa vähemmän, mitä on suositeltu. Eli viljatuotteista ja täysjyväviljatuotteista olisi suositeltavaa valita vaikka leivät, puurot, pastat, riisit, täysjyväsinä vaihtoehtoina, ja muistaa myös tämmöiset ohra, kvinoa, kuskus, tämän tyyppiset ruoanlaitossa. Ja lisäksi myös palkokasvit, pähkinät, siemenet, kasvikset tärkeinä kuidunlähteinä. Ja lisäksi viljatuotteita olisi hyvä suosia niitä vähemmän suolaa sisältäviä vaihtoehtoja.
Joo, suolaa taidetaan myöskin saada aika paljon liikaa, samoin kuin kuitua liian vähän.
Just näin.
No onko sitten maitotuotteisiin liittyen suosituksia?
Joo, kyllä sinnekin on omat suosituksensa annettu. Ja erityisesti rasvaiset maitotuotteet on yksi keskeisimpiä suomalaisten kovan eli tyydyttyneen rasvan lähteitä. Ja sen takia maitotuotteet suositellaankin valittavan vähärasvaisina kautta rasvattomina, jos mahdollista, ja sitten mahdollisimman vähäsokerisina. Maitotuotteisiin luetaan esimerkiksi maito, piimä, juusto, jogurtti, viili, rahka, ruoanvalmistustuotteet, esimerkiksi ruokakermat, kuohukermat, ranskankerma, tämän tyyppiset jutut. Ja maitotuotteita suositellaan semmoinen 350-500 grammaa päivässä, jotta se täyttäisi riittävän kalsiumin, jodin, B12-vitamiinin tarpeen, kunhan ruokavalio sisältäisi myös palkokasveja, tummanvihreitä kasviksia, kalaa, pähkinöitä ja siemeniä. Mielenterveyteen maitotuotteet liittyy niin, että hapatetut maitotuotteet, esimerkiksi piimä, kefiiri ja viili, on yhdistetty pienempään masennusriskiin, ja siellä todennäköisesti taas tämä suolistomikrobiston hyödyllisten mikrobien kasvu on yhdistetty, että on mekanismina täällä taustalla. Ja toki kaikkien ei tarvitse ihan lehmänmaitopohjaisia tuotteita käyttää, eli jos haluaa kasvipohjaisia tuotteita käyttää, niin niistä kannattaa varmistaa, että ne olisi vitamiineilla täydennettyjä, ja soijatuotteet vastaa proteiinipitoisuudeltaan maitotuotteita, eli pystyy vaikka jogurttia rahkaa korvaamaan soijapohjaisilla tuotteilla tai kasvipohjaisilla ruoanvalmistustuotteilla.
Rasvat ja niiden lähteet aiheuttaa myöskin paljon keskustelua. Mitä suositukset ja tutkimusnäyttö sanoo niistä?
Joo, no rasvojen osalta suositellaan, että panostettaisiin erityisesti riittävään pehmeän rasvan saantiin ja siihen, että ruokavalion rasvan laatu painottu sinne pehmeisiin rasvoihin. Ja tyydyttyneiden eli kovien rasvojen korvaaminen pehmeällä eli tyydyttymättömällä rasvalla on edullista myös sydänterveydelle ja suojaa esimerkiksi tyypin 2 diabetekselta. Pehmeiden rasvojen eli kasviöljyjen käyttö suojaa sydän- ja verisuonisairauksilta, tyypin 2 diabetekseilta, tietyiltä syöviltä ja myös ennenaikaiselta kuolleisuudelta. Ravintorasvat on myös keskeisiä välttämättömien rasvahappojen ja rasvaliukosten vitamiinien lähteitä. Että siinäkin mielessä tärkeää saada sitä pehmeätä rasvaa riittävästi. No, miten sen pehmeän rasvan saannin saisi sitten päivässä täyteen, niin olisi suositeltavaa, että leivällä käytettäisiin yli 60% rasvaa sisältävää kasvipohjaista margariinia. Ruoanlaitossa käytettäisiin esimerkiksi öljyä tai tämmöistä juoksevaa margariinia. Salaatin päälle voisi käyttää kasviöljyä tai öljypohjaista salaatin kastiketta. Lisäksi ruokavaliosta löytyisi rasvasta kalaa, mahdollisesti avokadoa ja pähkinöitä, siemeniä, semmoinen 20-30 grammaa vuorokaudessa, eli semmoinen pieni oma kourallinen, ja siemeniä eri lajeja vaihdellen, niin ollaan hyvillä vesillä sen riittävän pehmeän rasvan saannin kannalta.
No eikö myös lihatuotteisiin liittyen tuli jotain uusia suosituksia?
Joo, erityisesti punaista lihaa olisi suositeltavaa rajoittaa, ja suositellaankin, että punaisen ja prosessoidun lihan käyttö rajoittuisi maksimissaan 350 grammaa viikossa, ja tämä tarkoittaa kypsää lihatuotetta, ja perusteluna tässä on se, että on tosi vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että sekä käsittelemätön että pitkälle käsitelty punainen liha lisää paksu- ja peräsuolisyövän riskiä. Ja runsaasti punaista ja prosessoituu lihaa sisältävä ruokavalio on myös yhteydessä suurempaan sydän- ja verisuonitautien riskiin, ja sieltä tulee usein samalla esimerkiksi makkaroiden, leikkeleiden kautta myös sitä tyydyttynyttä rasvaa, mitä sitten pystytään vähän vähentämään, kun rajoitetaan sitä punaisen lihan määrää. Sitten taas siipikarjan lihaa, esimerkiksi broileri, kalkkuna, tämän tyyppiset. Sieltä saadaan korkealaatuista proteiinia, rautaa, useita B-vitamiineja, minkä lisäksi sillä on punaista lihaa edullisempi rasvahappokoostumus. Siipikarjan lihan hyödyllisistä ja haitallisista vaikutuksista pitkäaikaissairauksien riskiin ei ole näyttöä, mutta kuitenkin myös tämmöistä prosessoitua siipikarjan lihaa, esimerkiksi nakkeja, makkaroita, leikkeleitä, on myös yhdistetty paksu- ja peräsuolisyövän riskiin. Siipikarjalihalle ei ole annettu määrällistä käyttösuositusta, mutta olisi hyvä, että prosessoituna mahdollisimman vähän ja ei korvattaisi sitä punaista lihaa pelkästään sillä siipikarjalla. Eli jos jättää vaikka sian jauhelihan pois, niin ei korvaisi pelkästään sillä vaikka broilerilla. Sen sijaan olisi suositeltavaa, että tilalle tulisi sellaisia ruoka-aineita, mitä me suomalaiset käytetään yleisesti liian vähän. Esimerkiksi palkokasveja, jotka on vielä suomalaisille hieman ehkä vieraampi ruoka-aineryhmä. Eli suositeltavaa olisi palkokasveja, esimerkiksi herneitä, papuja, linssejä, käyttää noin 50-100 grammaa, eli semmoinen reilun desin verran päivässä, kun sitten taas tällä hetkellä suomalaiset käyttää noin ruokalusikan päivässä, eli vielä ollaan tästä suosituksesta vähän perässä. Mutta palkokasvit on ihan tosi hyvä kuidun, vitamiinien, kivennäisaineiden lähde, ja niiden käyttö on myös yhdistetty pienempään pitkäaikassairauksien riskiin. Toki palkokasvien käyttö voi vaatia vähän totuttelua, että missä niitä käyttää, mutta kannattaa etsiä ehkä vaikka netistä tai reseptikirjoista reseptejä, missä makuyhdistelmiä ja maustamista on mietitty valmiiksi, niin voi olla helpompi lisätä niitä omaan ruokavalioon. Ja ne toimii tosi hyvin esimerkiksi salaateissa, laatikoissa, kastikkeissa, tämän tyyppisissä. Lisäksi punaisen lihan tilalle olisi hyvä tuoda lisää kalaa. Kalaa suositellaan 300-450 grammaa viikossa eri lajeja vaihdellen. Esimerkiksi 2-3 kertaa viikossa kala-aterioita. Ja hyvä myös muistaa esimerkiksi säilykkeet, pakasteet. Että aina ei tarvitse olla sitä tuoretta, että voi myös näitä muita vaihtoehtoja hyödyntää. Sitten lisäksi kananmuna, tosi hyvä proteiinilähde. Siellä on kaikkia muita välttämättömiä ravintoaineita, paitsi C-vitamiinia. Ja siihen suositus on yksi kappale päivässä.
No, liittyykö sitten nesteen saanti tähän kokonaisuuteen?
Joo, myös nesteen saanti on tosi tärkeä meidän yleiselle vireystilalle ja aivojen toiminnalle, ja riittävä nesteen saanti tukeekin meidän kognitiivista toimintakykyä, erityisesti tarkkaavaisuutta ja työmuistia, kun sitten taas pienikin nestevaje vaikuttaa negatiivisesti meidän tarkkaavaisuuteen ja aivojen toimintaan.
Onko sulla näkemystä siitä, mistä voisi lähteä liikkeelle, jos tuntuu, että on vaikea lähteä tekemään muutoksia omaan ruokavalioon?
Joo, ja se on toki ihan ymmärrettävää. Tuossakin käytiin aika pitkä litania kaikkia ruoka-aineita ja mitä niiden laadussa olisi hyvä huomioida. Mutta tärkeää on muistaa, että kukaan ei ole täydellinen ja ruokavalionkaan ei tarvitse olla täydellinen ja siihen ei tarvitse myöskään pyrkiä. Kokonaisvaltaista hyvinvointia ja samalla mielenterveyttä tukevan syömisen ei tarvitse olla täydellistä, vaan semmoinen riittävän hyvä riittää. Jos jostain lähtisin liikkeelle ja mistä usein, jos miettii vaikka mistä ohjattavien kanssa lähdetään liikkeelle, on sen säännöllisen ateriarytmin tarkistaminen ja se, että kuinka hyvin se säännöllisyys siellä omassa arjessa toteutuu. Sen lisäksi seuraavana steppinä voisi vaikka olla se kasvisten käyttö. Onko se riittävää, onko se monipuolista? Ja samalla kun me lisätään vaikka kasviksia, hedelmiä, marjoja, niin se ehkä vie tilaa joltain vähän heikompilaatuiselta valinnalta. Muistuttaisin myös siitä, että me ihmiset pystytään tekemään aika vähän muutoksia loppupeleissä kerrallaan. Eli keskimäärin sellainen 1-3 pientä muutosta kerrallaan hyvä ottaa tavoitteeksi. Kannattaa myös huomioida se oma tilanne, arjen kuormitus, kokonaiskuormitus, kuinka paljon pystyy paukkuja laittamaan niihin omiin muutoksiin. Ja hyvä muistaa, että uuden asian muodostuminen tavaksi vie keskimäärin 2 kuukautta, eli toistoja ja uuden opetteluja ja semmoista itselle armollisuutta on myös tärkeä muistaa. Ja semmoiset pienet positiiviset muutokset on usein parempia kuin sellaiset suuret ja negatiivissävytteiset, eli parempi lähteä sieltä kannalta, että mitä voisin lisätä, mitä voisin niin sanotusti ottaa lisää tänne omaan päivään, kun sitten taas se, että jätän jotain kokonaan pois. Hyvä on myös liittää tapoja yhteen, eli esimerkiksi kun ruoka lämpee mikrossa tai hellalla, niin voisiko siinä samalla vaikka kuoria 2 porkkanaa ja vaikka syödä ne jo siinä samalla, tai kun puuro kiehuu hellalla, niin otanko samalla ne pakastemarjat sieltä sulamaan tai tämän tyyppistä. Ja lisäksi sen säännöllisyyden lisäksi aterioita koostaessa on hyvä vinkki, semmoinen 1+1+1 malli. Eli aina kun jotain syödään, niin muistettaisiin, että siellä olisi jotain kasvista, hedelmää, marjaa mukana. Sitten jotain proteiinilähdettä, eli maitotuotetta, kananmunaa, kalaa, siipikarjaa, palkokasveja. Ja sitten vielä jotain hiilihydraatin lähdettä, eli leipää, puuroa, pastaa, riisiä, perunaa. Eli esimerkiksi kaurapuuro, rahkaa ja marjoja esimerkiksi, tai perunaa, lohta ja uunijuureksia tai uunikasviksia vaikka, niin sillä pääsee aika pitkälle.
Toi on kyllä hyvä lähtökohta toi, mitä lisätä mieluummin kuin mitä jättää pois. Siinä on heti jo ihan niin kuin erilainen positiivinen
kyllä
tyyli lähteä liikkeelle. No, onko sitten olemassa jotain haasteita, joihin yleensä törmätään muutosten tekemisessä?
Joo, no on itse asiassa semmoisia tiettyjä haasteita, mitä tunnistaa ohjaustyössä aika useinkin. Ensimmäisenä tulee taas mieleen se ateriarytmi ja sen epäsäännöllisyys. Epäsäännöllinen ateriarytmi kyllä vaikeuttaa fiksujen valintojen tekemistä sitten myöhemmin päivän aikana. Eli jos esimerkiksi aamu tai aamupäivä jää vähän vajaaksi sen syömisen suhteen, niin sitten se nälkä kasautuu sinne iltaan ja illalla tulee sitten semmoista jatkuvaa nälän tunnetta, mitä ei oikein enää saada kiinni siellä illan aikana. Lisäksi epäsäännöllinen ateriarytmi myös häiritsee meidän verensokerin säätelyä, mikä voi sitten näkyä väsymyksenä, mielitekoina ja vaikeuttaa vaikka keskittymiskykyä siellä iltapäivällä, työpäivän aikana. Pitkällä aikavälillä epäsäännöllinen ateriarytmi voi lisätä riskiä ruoansulatusongelmiin ja painohallinnan haasteisiin juurikin tuon yleensä mielitekojen lisääntymisen kautta. Sitten tuohon edelliseen liittyen, niin sanoisin, että liian suurten tai liian monen muutoksen tekeminen kerralla, niin silloin me ei saada siinä matkan varrella semmoisia onnistumisen kokemuksia, vaan todennäköisemmin sieltä tulee, että ei musta ole tähän, mä en pysty tähän, liikaa asioita lautasella samaan aikaan. Kun sitten taas, jos me maltetaan lähteä vaikka yhdestä muutoksesta kerrallaan, eli vaikka siitä, että mä lisään aamupalan päivään ja huolehdin, että siellä olisi niitä kolme asiaa siellä aamupalalla, niin me todennäköisemmin saadaan pystyvyyden tunnetta ja semmoisia onnistumisen kokemuksia jo siinä matkan varrella, mistä yleensä lähtee sellainen positiivinen kierre, että hei, mä pystyin tohon, mitä mä voisin seuraavaksi tehdä paremmin. No lisäksi myös omien voimavarojen unohtaminen ja se, että vertaillaan toisiin, missä sosiaalinen media ei ehkä myöskään auta asiaa. Eli me voidaan verrata itseemme todella eri tilanteessa olevaan ihmiseen, jolla on täysin eri resurssit ja täysin eri kuormitustekijät. Niin se, että suhteutettaisiin ne muutokset ja tavoitteet siihen omaan arkeen ja omaan tilanteeseen, kuinka paljon on aikaa ja resurssia niihin laittaa. No sitten tulee mieleen myös se, että lähdetään rajoittamaan ruokavalioa ehkä liikaakin tai turhaan, eli jätetään jotain ruoka-aineita pois tai unohdetaan ne ruokavaliosta kokonaan. Esimerkiksi ne hiilihydraatit, mistä mainitsit, että ne paljon puhututtaa, niin silloin meidän ravintoaineiden riittävä saanti voi vaikeutua ja myös se ruokavalion mielekkyys voi kärsiä, kun on silleen, että no mitä vaikka pääruualla syön nyt, kun en saa tätä syödä. Sitä on yleensä myös vaikeampi ylläpitää sitten pitkällä aikavälillä. No sitten tulee mieleen ehkä semmoinen kokonaisuuden unohtaminen, semmoinen mustavalkoinen ajattelu, eli juurikin, että jos sitä lähdetään sitä ruokavalioa rajoittamaan liikaa, niin se usein liittyy siihen, että pyritään asettamaan itselle tosi tiukat raamit sille syömiselle, että missä pitäisi pysyä, ja pienikin poikkeus aiheuttaa semmoisen epäonnistumisen tunteen, että no taas mä niin sanotusti repsahdin tai lipsahdin tästä omasta säännöstä, kun oikeasti se 80-20-ajattelu toimii ihan todella hyvin. Eli että kun 80% syömisestä elämäntavoista menee suurin piirtein hyvin, niin 20% voi olla sitten vapaampaa ja sitä muuta. Ja täydellinen ei tarvi olla. Ja on tärkeää muistaa, että me syödään sekä sille meidän keholle, sen ravintoaineiden tarpeiden tyydyttämiseksi, mutta myös meidän mielelle. Ja ruoka on tosi tärkeä sosiaalinen ja nautinnollisen niin kuin semmoisen hyvinvoinnin lähde. Ja lisäksi tulee vielä mieleen sit ihan ylipäätään kiire, minkä myötä se ennakointi unohtuu. Ja herkästi sitten vaikka ateriarytmi venähtää ja kovassa nälässä tulee sitten tehtyä niitä ei niin hyviä valintoja. Eli ennakointia ei kyllä voi tarpeeksi tässä painottaa.
Joo, eli jos tästä nyt jotenkin vetäisi yhteen, niin mielenterveyttä tukeva syöminen on siis ravitsemuksellisesti riittävää ja kasvispainotteista. Ja samalla se myöskin tukee hyvää suolistomikrobistoa. Samalla se on nälän tyydyttävää, hyvänmakuista ja mielihyvää tuottavaa, eikä siihen liity syyllisyyttä. Tärkeää on ilmeisesti myös tietoinen syöminen ja ruokahalun sosiaalinen puoli, eli ruoasta nauttiminen esimerkiksi hyvässä seurassa.
Joo, tosi hyvä tiivistys.
Kiitos. My Nutrition-hankkeeseen voit tutustua lisää hankkeen nettisivuilla mynutrition.samk.fi. Kiitos kuuntelusta.